Mukama yeebazibwe. Balamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Mukama olw'ekisa kye ekingi ekitukuumye okutuuka olwaleero, si weewaawo. Twebaza Mukama nate kyatuwadde omukisa omulala okwongera okukuŋŋaana ng'abooluganda. Haleluya. Tugenda kuyiga olwaleero, tukyali mu kitabo ky'okuva. Olwaleero tugenda kuyiga okuva mu ssuula ey'asatu mu essatu. Emyaka oba emyezi mitono nga nankalokoka nasoma essuula eno n'ennyumira nnyo. Ebimu ku byannyumiramu kwe kulaba nti Musa ayogera ne Mukama maaso ku maaso. Kyanneewuunyisa n'okutuuka olwaleero. So mpeereddwa omukisa okuyiga wamu nammwe ebipya okuva mu ssuula eno. Nga tetunnaba kusoma, katusabe. Kitaffe muyinza w'ebintu byonna, tukwebaza nnyo olw'obulungi bwo, tukwebaza nnyo olw'okusaasira kuno okwagala kwo okungi gye tuli Mukama. Tukwebaza enkya ya leero Katonda omwesigwa, obadde mwesigwa gye tuli newankubadde ng'emirundi egimu tulemererwa okubeera abeesigwa. Tukwebaza olw'obuweereza bwonna, ennyimba n'ebirala Mukama. Tukwebaza nnyo ayo Omutukuvu wa Isirayiri olw'ekigambo ky'otumye enkya ya leero. Tusaba ekyo ky'otumye Mukama, nga bw'oyogera nti nnyondo yasayasa buli lwazi, aya ayinza byonna, leka kigonze emitima gyaffe Kabaka wa bakabaka, kituteeketeeke ayo omuyinza w'ebintu byonna, nkubala ebibala 10:6 weewaawo n'asatu. Tusaba Kabaka wa bakabaka, Ssebo Omwoyo Omutukuvu atusomese. Era Kabaka wa bakabaka, leka Katonda ow'ekisa ekingi ebibala ebigenda okuvaamu bigasa obwakabaka bwo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabe nga tukkiriza. Amiina. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Omutwe gw'okusomesebwa kwaffe olwaleero gugamba nti okwenenya kututeeka mu kkubo mwe tulabira Katonda. Okwenenya kututeeka mu kkubo mwe tulabira Katonda. Nga tugenda kulaba okweyongerayo ng'abaana ba Isirayiri bakyali ku lusozi lwe bayita Kolebu oba Sinaayi, nga bamaze okukola ennyana nga bwe twasomesebwa mu ssuula ey'asatu mu ebbiri, nga banyiziza Katonda weewaawo ne Musa yali abakulembera. Mu ssuula eno tugenda kulaba okwenenya kwabwe n'okukaabirira Katonda okuddamu okulaba ekisa kye. Era tugenda kulaba obulungi bwa Mukama, kubanga Mukama mwesigwa. Tugenda kusooka okusoma Zabbuli 85, olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda. Zabbuli 85, 8-9 wagamba, "Nawuliriza Mukama Katonda by'agamba. Asuubiza abantu be batukuvu be okubawa emirembe. Naye tebaddayo mu byonono byabwe. Ddala ddala obulokozi bwe busemberera abo abamutya. Ensi yaffe n'eryoka ejjula ekitiibwa kye. Okwagala n'obwesigwa bisisinkanye. Obutuukirivu n'emirembe binywegereganye." Mukama yeebazibwe nti abatukuvu ba Mukama badda eri Katonda ne batayagala kuddayo mu byonono byabwe. Ekyo nga kimaze okukolebwa, paati esembayo mu lunyiriri olw'omwenda egambye nti okwagala n'obwesigwa bisisinkanye, obutuukirivu n'emirembe ne binywegeregana. Njagala okubeemu ekifaananyi ekyo, okwagala n'obwesigwa nga bisisinkanye. Singa babadde bantu nga waliwo alina okwagala n'omala ng'alina obwesigwa, omala ng'alina obutuukirivu bungi nnyo, omala ng'alina emirembe mingi nnyo ne basisinkana, kyekyo ekibeerawo nga tuli mu kkubo oba nga tutambula nga Katonda bw'ayagala tutambule. So katusome okuva 3:3, olunyiri olusooka n'olwokubiri. Awo Mukama n'agamba Musa nti, "Va mu kifo kino ogende ggwe n'abantu be wajja mu nsi y'e Misiri, olage mu nsi gye nalagira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga njogera nti, ndigiwa bazzukulu bammwe, ndiweereza malayika abakulemberenga, era ndigobamu Abakanani n'Abamoli n'Abakiiti n'aba Perezi, n'aba Kivi, n'aba Yebusi. Hallelujah. Abaana ba Isirayiri nga bamaze okwekolera ennyana, nga bwe twalaba mu ssuula ey'asatu mu ebbiri, nga buli omu yandibadde asuubira nti balina we baseeseetuse okuva mu nkola za Katonda oba mu kkubo Katonda lyali agala batambuliremu. N'obusungu bwa Musa nga bumaze obbabubuukirako ng'asaanuusizza ennyana eyo n'agisuula ku mazzi n'agabawa baganywe, tulaba ekifaananyi ekiraga nti Katonda yali abasunguwalidde. Weewaawo ne Musa omukulembeze waabwe naye yali asunguwadde. Era mu nnyiriri zino ze tusomye, tulaba nga Mukama akyali mwesigwa newankubadde nga mu asatu mu ebbiri baali bamaze okwonoona nga beekoledde Katonda waabwe. Naye Mukama akyali mwesigwa gye bali, nti akyalina obwesigwa eri abantu abatali bwesigwa okutuukiriza ekisuubizo kye eky'okubatwala mu nsi gye yasuubiza Ibulayimu, gye yasuubiza Isaaka, gye yasuubiza Yakobo. Ono yabajja mu Misiri ng'abatwala mu nsi eyo ne beemulugunya nga bwe tuzze tulaba, ne batuuka okwekolera Katonda. Akyayogera nti agenda kubatwala mu nsi gye yabasuubiza era agenda kubagoberamu abalabe baabwe. Ebisuubizo bya Katonda n'okukola kwe tebisinziira ku bulungi bwaffe, tebisinziira ku bwesigwa bwaffe, wabula bisinziira ku bulungi bwe ne ku bwesigwa bwa Katonda. Era bwe tutunuulira Abayisirayiri engeri gye beeyisaamu, teyawukana nnyo naffe emirundi egisinga bwe tweyisa. Oyinza okubeera nga leero waliwo by'okoze bulungi n'oddayo waka n'otiiki nga kino nkikoze na kino na kino na kino, naye nga waliwo by'olaba nti bigaanye, nga singa gwe obadde Katonda wo, nga gwe Katonda naawe wandigambye nti aa kino tekisisaanidde kukifuna kubanga nkoze bwenti ne bwenti. Kati kitegeeza Katonda bw'aba atukolera tasinziira ku kubanga nti tuli balungi nnyo, era tasinziira ku kubeera nti tuli beesigwa nnyo, naye asinziira ku kuba nti obwesigwa bwe Abazungu bagamba buli constant, tebukyukakyuka. Obwesigwa bwe tebulinga mbeera ya budde nti leero musana luli nkuba, bubeerawo tebujulukuka, bubeerera emirembe gyonna. Ebyawandiikibwa kyeiva bitutegeeza nti ekisaa kye okusaasira kwe kubeera kujja buli nkya. Tutandikira ku peegi mpya ey'okusaasira kwa Katonda buli lunaku olukya. Naye kino tekituleetera kubeera nti olw'okuba tasinziira ku bulungi bwaffe na bwesigwa bwaffe kukola, tuleme kubeera balungi era kubeera beesigwa. Kireme kutusindikayo nnyo mu butali bwesigwa na mu butaba balungi, nga tulowooza nti kasite ye bw'aba akola tasinziira ku bwesigwa bwaffe na bulungi bwaffe. Eyo mbalaye era naffe atusuubira okumwefaanaanyiriza. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Olwokusatu paka ku lwomukaaga, yambuka mu nsi ekulukutiramu amata n'omubisi gw'enjusi, naye sijja kugenda nammwe, sirwa kubazikiriza mu kkubo, kubanga muli bantu ab'ensingo enkakanyavu. Abantu bwe baawulira amawulire ago ag'ennaku ne bakungubaga, ne watabaawo ayambala eby'omu matu wadde eby'oku mikono eby'okwewoomya. Kubanga Mukama yali alagidde Musa nti gamba abaana ba Isirayiri nti mulina omutima omukakanyavu, era singa ntambula nammwe okumala akaseera wadde katono katya, nzija kubazikiriza. Kale kaakano mweyambulemu eby'okwewoomya byammwe ndyoke ndabe kye nnankola. Bwe batyo abaana ba Isirayiri ne bayambulamu eby'obugagga byabwe nga bali ku lusozi Kolebu. Wano tweyongera okulaba Katonda ekisa ky'alina eri abaana b'abantu. Akyayogera ku nsi, olunyiri olw'okusatu lw'otulaze nti akyayogera ku nsi ejjudde ekulukuta amata n'omubisi gw'enjusi. Naye ng'abatwala olw'okuba nti balina ensinga enkakanyavu, bw'abagamba nti tukwata wano baagala kukwata kubo ddala, kye bayite kubeera n'ensinga enkakanyavu nga tetunula gye tulina kutunula, Ngeya sam emirundi ejimu yagala kufunula mabega, emirundi ejimu yagala kufunula kujonga yanfunude ku kono. Bwe bagamba okufunula mu maaso yagala kufunula mabega yeye nsinge nkakanyavu. Ti agamba nti sigenda kugenda nammwe. Wabula ngenda kuba wa malaika agende nammwe kubanga singa ngenda nammwe olwa obujeemu bwammwe nyinza okubasaanyawo mwenna ne muggwawo. So okugenda kulika akakwakulizo. Era tulaba abaana ba Isirayiri nti bwe baawulira ebigambo ebyo ne banakuwala nnyo mu mitima. Newankubadde nga banditudde ne bagwesalira ne bagamba gwatusinga okukola ennyana. Era kitugwanidde okubeera nti Katonda tagenda naffe. Naye bakyakkiriza newankubadde bakyalina obujeemu. Bakyalina ekitundu mu mitima gyabwe ekikkiriza. Nti bwe twenenya bwe tukyukira Katonda ono Katonda agenda kutusaasira. Awo we watandikira okusumululwa kwa buli muntu. Waliwo aboonoona bo ne balaba nga geegi y'okwonoona eweddeyo. Nga tebakyalina kusaasirwa kulala nga n'emitima gyabwe gyaguba nga tebakyalinawo kifo kya Katonda mu mitima gyabwe. Naye buli muntu yenna aggulawo omutima gwe oba atuuse ku level ki Katonda waffe wa kisa. Nti newankubadde ng'ayogera n'agamba nti sigenda kugenda nabo. Tulaba Abayisirayiri nga beeyambula ebyokumatu ne beggyako ebyokumikono bye bayise ebyokwewoomya. Zi necklaces, earrings, ne babijjako ne bagamba tugenda kunakuwalira Katonda. Singa mu biro ebyo waaliyo makeup, aba makeup bonna bandibunaabyeko ku mimwa ne banaaba enjala zaabwe ne bazisala bulungi. Ne bagamba leero tukyukira Katonda tumukaabirire. Tunakuwale mu maaso ga Mukama. Kano kaali kabonero ak'okungulu akalaga okwenenya nga bakyukira Katonda olw'obutali butuukirivu bwabwe. Era nga bakaabirira Mukama abalaga okubeerawo okwe. Kubanga bakimanyidde ddala newankubadde baali bakoze ennyana efaanana nga Katonda. Newankubadde baali beemulugunyiza naye baali balabye ku bunene bwa Katonda mu ddungu. Era nga bakimanyi nti bw'atagenda naffe tebigenda kubeera bulungi. Kino kyabaleetera okwenenya. Ne bakyuka ne bakaabirira Katonda. Tulabye akabonero ak'okungulwa kw'okweyambula ebyokwewunda byabwe byali ku mibiri gyabwe. Era wano ffenna twakiikirirwa abaana ba Isirayiri. Kubanga emirundi mingi tubalaba nga bakyuka okudda eri Katonda naye ate mu kaseera katono. Ne bakyuka ne baddayo mu bikolwa byabwe. Nga mu luzungu bakiyita on and off. Leero we bali leero tebaliiwo. Bali bwe batyo mu Luganda olutuufu bakiyita aga n'aga. Leero balokole enkya bagudde bali awo bwe batyo. Naye nga Katonda akyali nabo. Katonda akyabaagala. Katonda akyatambula nabo. Kati wano batukiikirira ffenna. Gye tuweewaayo ne tukaabirira Katonda ne tumugamba Mukama ku mulundi guno gwokka. Gwokka gwokka guno bw'onsaasira Mukama ku guno bw'onsonyiwa. Kati ne weebuuza nti ddala kituufu okakasa togenda kuddayo kubanga bw'omugamba nti guno gwokka ate ogunaddako olwo ogenda kuddawa. So bano batukiikirira ddala era bafaanagana ng'ekikula ky'omuntu ffenna ffenna bwe tuli. Era Katonda asanyukira emmeeme eyeenenyezza. Nga bwe tulaba abaana ba Isirayiri bwe badda eri Katonda. Newankubadde nga tujja kweyongera okulaba nti beeyongera okukola ebibi ebirala kino si kyekyali kisembyeyo kyokka. Bwe tutuuka mu bitabo by'abalamuzi baagendanga nga boonoona Mukama n'abatumira omununuzi ne boonoona n'abatumira omununuzi ng'okwo kwonna kulaga ekisa kye n'obutuukirivu bwe n'obwesigwa bwe ate nga bulaga obutali butuukirivu bwaffe ng'abantu. Era obwo bwe bulamu bwe tutambuliramu buli muntu yenna. Nti wabeerawo ebiseera we tusobya, wabeerawo ebiseera we tugwa, wabeerawo ebiseera we tuwuliranga n'ebyobulokozi twandibivuddemu. Naye Mukama wa kisa. Akyali wa kisa nnyo. Era bwe twenenya atusaasira. Okwenenya kuba kukyuka okuleka obutali butuukirivu bwaffe ne tutambula nga Katonda bw'ayagala era nga twekubye mu mitima. Okwekuba mu mutima ne tugamba nti kino ngenda kukireka ntambule nga Katonda bw'ayagala ntambule. Kye bayita okwenenya. Si kwatula bwatuzi ne bikoma awo. Kubanga waliwo gye twayatuliranga nga bakuyita kwejjusa. Waliwo enjawulo wakati w'okwejjusa n'okwenenya. Okwejjusa obanga agamba kale singa saakikoze. Naye okwenenya okwannamaddala kiva wansi w'entobo y'omutima gw'omuntu oyo anakuwalidde ekibi kye n'agamba Mukama nsaasire ompa amaanyi obutaddamu kutambulira mu kibi kino. Emirundi egisinga tuyinza okulemererwa okutambula nga bwe tusuubiza. Naye Mukama mwesigwa nti omwoyo w'omutukuvu oyo atuyamba, atujjukiza, atulaga engeri gye tulina okutambulamu. Tugenda kusoma Zabbuli ya 5:1, olunyiriri lw'16 n'olw'17 nga Dawudi agamba, "Kitosanyukira saddaaka nandikuleetedde, n'ebiweebwayo ebyokebwa tobisanyukira. Saddaaka Katonda gy'ayagala gwe mwoyo ogutegedde okusobya kwagwo. Omutima oguboneredde ayi Katonda togugayenga." Eyo ye saddaaka ya Mukama. Dawudi yawandika Zabbuli eno ng'amaze okwenda ku mukawuliya. Ffenna tumanyi sitoori y'abasinga obungi. Naye ng'amaze okusisinkana obulungi bwa Katonda n'okusaasira kwa Katonda, yagamba nti singa Mukama ampaddeyo akaseera okumuwa saddaaka oba nandimuwadde yenkana entya. Bwe yabifumiitirizaamu ng'ate tasanyukira saddaaka n'agamba nti gwe tosanyukira saddaaka nandigireese. Tukimanyi ffenna nti Dawudi yawangayo saddaaka eri Katonda. Naye ku lwakino yagamba nti Mukama togenda kusanyukira saddaaka yange. Naye gwe ky'osanyukira gwe mutima oguboneredde ayi Katonda ogwo togenda kugugaya. Katonda tagenda kugaya mutima guboneredde. Singa yali agaya omutima oguboneredde, singa tetuli balokole. Singa jasi ozibiriza ku maaso n'ojjukira bye wakola nga tonnalokoka. Singa Katonda yali asobola okugaana n'agaa nti gwe tokyasaana bulokozi bwange singa tekuli mulokole kuffe. So kye kisa kya Katonda nti Katonda waffe ajjudde ekisa era ajjudde okusaasira. Agamba mu Yoweeri 2:12-13 agamba nti, "Mukama kyava agamba nti, mukomeewo gye ndi n'omutima gwammwe gwonna. Mukomeewo n'okusiiba n'okukaaba awamu n'okukungubaga. Muyuze emitima gyammwe so si byambalo byammwe. Mudde eri Mukama Katonda wammwe, kubanga ajjudde ekisa n'okusaasira, era tasunguwala mangu. Ajjudde okwagala okutaggwaawo. N'abandisaanidde okubonerezebwa abasonyiwa." Haleluya! Oyo ye Katonda waffe gwe twakkiriza. Nti bano bandisaanidde okubonerezebwa, naye Mukama kubanga wa kisa, ffenna twandisaanidde okubonerezebwa, naye Katonda yatusaasira. Era bw'oba ng'oli eyo nga tosisinkananga kusaasira kwa Katonda ng'ojja n'okuwulira n'okomaawo, kino kye kiseera. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Olunyiriri lw'17:11 okuva ku lw'17 mpaka ku lw'11 wagamba, "Kale Musa yaddiranga eweema n'agisimba ebweru w'olusiisira ewala ddala, n'agiyita eweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Na buli eyeetaaganga Mukama ng'agenda ewali weema ya Mukama ey'okusisinkanirangamu eyali ebweru w'olusiisira. Era buli Musa lwe yafulumanga n'alaga eri eweema, abantu bonna nga bayimirira mu mulyango gw'eweema zaabwe ne batunuulira Musa okutuusa lwe yayingiranga mu weema. Musa bwe yayingiranga mu weema, empagi ey'ekire n'ekka n'eyimirira mu mulyango ogw'eweema. Mukama n'alyoka ayogera ne Musa. Abantu bwe baalabanga ng'empagi ey'ekire eyimiridde mu mulyango gw'eweema, bonna ne basituka ne basinza buli omu mu mulyango gw'eweema ye. Bw'atyo Mukama bwe yayogeranga ne Musa nga batunulaganye ng'omuntu bw'ayogera ne mukwano gwe. Musa bwe yaddangayo mu lusiisira, omuweereza we omuvubuka Yoswa mutabani wa Nuuni ye n'asigala mu weema ya Mukama. Mukama yeebazibwe. Musa azimba weema ebweru w'olusiisira era nga eno yali ya kwe ya ulira mukama. Ngabo katugeze olusisira oba ubazimbanga wema zaabwe ezokusulamu. Najizimba walako okuva katuchite kyalo mukyalo mwe babeeranga. Nti kumulundi emirundi ejo najo najo tuze tulaba Katonda agenda asisinkana abantu bano mu kibinja. Eranga Musa bwe yajjanga okwogeranga nabo yayogeranga nabo mu kibinja ng'abaletedde ebigambo ebiva eri Mukama. Naye Musa alumirizibwa okuzimba eweema eyeyawudde ku lusiisira. Era batugambye nti omuntu yenna bwe yayagalanga bwe yeetaaganga Katonda ng'ava mu lusiisira n'agenda ku weema. Kino kitutegeeza nti Katonda yali atandise okuteekawo enkola ey'okujja abantu ku kibinja, ey'okumusisinkana mu kibinja. Naye nga buli omu yeewaayo nga ye ng'omutima gwe bwe guli okusisinkana Katonda. Era tulaba nti abantu ssekinnoomu abaavanga mu kibinja nga balina okwetaaga okusisinkana Katonda batambulanga ne bagenda ku weema okusisinkana oba okuwulira okuva eri Katonda. Kino kitulaga nti newankubadde okukungaana kulungi nga bwe tukungaanye kati, kubanga mu kwo tulaga twagala tuyitamu okulaga okwagala kwaffe eri abantu abalala, naffe ne tufuna okwagala, ne tufuna okulungamizibwa, ne tufuna amagezi, ne tuzibwamu amaanyi wansi gye tutuula ku kyayi ne wano we tubeera nga tuwuliziganya okuva eri abantu abalala. Naye kitugwanidde okutwala eddaala ffe ng'abantu ssekinnoomu ng'oggyeeko mu prayer fellowship, ng'oggyeeko mu nkuŋŋaana z'abakyala, ng'oggyeeko mu lukuŋŋaana nga luno we tuli, kitugwanidde ng'abantu ssekinnoomu okubeerawo n'embeera gye tuteekawo ey'okusisinkana Katonda nga ffe, ey'okweyawulira Katonda. Weewaawo tukuŋŋaana ne tuddamu amaanyi, tukuŋŋaana ne tusanyuka ne tuyimba, naye ate bw'oddayo ewaka buli lunaku gy'obeera nga tonnajja wano, enkolaganayo oba entambulayo ne Katonda eri etya? Mukama omulungi yeebazibwe. Ng'olusiisira bwe lwazimbibwa nga buli muntu eyali yeetaaga okujja eri Katonda yajjanga eri olusiisira luno, naffe obulokozi bwe tulimu bwa nkolagana na Katonda. Enkolagana etali ya kibinja. Katonda bw'aba akutunuulira, akutunuulira ng'omuntu omu. Akulaba ng'omuntu, takulaba nga Calvary Chapel Kampala, kubanga tusobola okulaba ekizimbe kino wabweru ne balumanya nti abo basabira ku Calvary Chapel. Naye Katonda bw'aba akutunuulira gwe, akutunuulira ng'omuntu omu era akusuubira okubeera n'enkolagana wakati wo naye. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda yatuyita kubeera mu mukwano naye, yatuyita kubeera mu ntabagana naye buli lunaku. Era kye kyasindika Yesu Kristo nti bwe twayawulwa okuva eri Katonda n'alabika ng'ali ewala, yatuma Yesu Kristo n'ajja nti ku musaalaba yatugatta n'atukwasaganya ne Katonda. Kati enkolagana eno gye tulimu ne Katonda yatwala obulamu obutali bwa nte, obutali bwa ndiga, obutali bwa muntu yenna, wabula obw'omwana we Yesu Kristo. So enkolagana wakati waffe ne Katonda nkulu nnyo. Mukama omulungi yeebazibwe. Era enkolagana eno ejja buli we twewaayo okusaba. Oyinza okuba nga bw'otandika okusaba w'osumagirira, naye weewe yogaa nti newankubadde nsumagira naye nja kusaba. W'osomera ekyawandiikibwa n'owulira nga tobitegeera ng'osumagira, gwe ddamu ogaa nti newankubadde sibitegeera nja kubitegeera. Kubanga bonna abivaako togenda kusabira ddala, togenda kubitegeera. Ate ng'eyo mwenkolagana gye tuyitamu okutegeera Katonda gwati gwe teebereza, by'owulira bino biri mu ddakiika ng'ana oba ana mu ttaano, gw'okakasa otya nti ogenda kubikuuma mu mutima gwo buli lunaku lw'otambula oba lunaku lw'obeeramu mu wiiki. Kati kitegeeza kitutwalira eddaala buli lunaku ery'okuwaayo emitima gyaffe okulaba ekisa kya Katonda n'okunoonya Katonda. Mukama omulungi yeebazibwe. Ayogera mu Yeremiya 3:3 nti mumpite n'abayitaba N'embalaga ebikulu ebitanoonyezeka bye mutaamanya. Mumpite n'abayitaba n'embalaga ebikulu ebitanoonyezeka bye mutaamanya. Katonda ataddewo omwagaanya mu tulina okuyita, okumuyita naye n'atuyitaba. Oyo awulira bakasiru babayita bakiggala. Tebawulira, teboogera naye ategeera olulimi lwabwe, ategeera n'olw'abaana abato. Y'oyo Katonda gwe twakkiriza. Tweweeyo okubeera n'enkolagana ne Katonda waffe. Isaaya 55 6 lugamba nti munoonye Mukama nga bw'akyayinza okulabika. Mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Mukama akyatuli kumpi. Mukama ayinza okulabika. Mukama yeebazibwe. Obulokozi bwakuba na nkolagana ne Katonda. Era nga enkolagana eno yatabaganyizibwa Yesu Kristo nti mu ye twafuna eweema ey'okusisinkaniramu Katonda. Haleluya. Mu Bakolinso ekyokubiri 5:17-19, Abakolinso ekyokubiri 5:17-19 wagamba, n'olwekyo omuntu yenna bw'abeera mu Kristo aba kitonde kijja. Ebyedda nga bigenze, laba ng'afuuse mujja. Ebintu byonna biva eri Katonda eyatukomyawo gy'ali nga tuyita mu Kristo, era ne tuweebwa obuweereza obw'okutabaganya. Kubanga Katonda yali mu Kristo ng'atabagana n'abantu, nga tababalira bibi byabwe, n'atuteresa ffe obubaka obw'okutabaganya. Okutabagana ne Katonda kwatwala Yesu Kristo. Era Katonda ng'ayita mu Kristo, nga bwe lunyi lwe tugambye, yatutabaganya. Naye enkolagana eri yali evuddewo olubereberye Adamu ne Eva nga boonoonye, Katonda yagizzaawo ng'ayita mu Kristo Yesu. Era agamba nti mu ntabagana eno tatubalira bikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu. Era bwe tujja nga bwe tusisinkana Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo, tulina entabagana eyannamaddala ne Katonda. Bw'obanga wamukkiriza, olina entabagana ne Katonda. Era togendanga maaso ga Mukama ng'obuusabuusa ng'ogamba, naye ate baagamba Muhammad yasembayo. Ayogera n'agamba nti ayita mu Yesu Kristo. Teri kubuusabuusa. Bw'obanga tolina nkolagana na Yesu Kristo, entabagana yo ne Katonda mbi, terinawo. Naye nga wakyaliwo omukisa nti bwe tujja eri Kristo Yesu, entabagana edda bujja. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Okubeerawo kwa Katonda nga bwe batugambye nti atugambye tumunoonye, atugambye tutabagane naye. Katonda tali mu kifo kikusikiddwa nti ayina waali ayagala tugende nga tumunoonya, nga tusaggula, nga tukola tutya. Awo wennyini nnyini w'obeera, eyo yennyini gy'otuula, eyo gy'osula, gy'okolera, Katonda abeerayo. Si weewaawo. Waliwo ennyimba ezigamba Mukama oli waggulu nnyo, kati buli tuziyimba owulirira ddala ng'ali waggulu, naye abeerawo. Ezo nnyimba buyimba. Teweetaaga kulinnya ddaala, kulinnya lusozi, kukola otya. Wabula gwe okugulawo obuguza omutima gwo n'ogamba Mukama, leero neewaddeyo, njagala kutandika nkolagana naawe, njagala kukusisinkana, njagala kuyiga kusaba, njagala kuyiga kusoma kigambo. Oyinza okuba nga wakisoma naye nga waggwamu amaanyi. Naye Katonda akyayagala enkolagana wakati waffe naye. Olunyiriri olw'12-13 lugamba, Musa n'agamba Mukama nti, obadde ontegeeza nti nkulembere abantu bano, naye omuntu gw'onontuma naye tomuntegeezezza. Ogambye nti nkumanyi awamu n'erinnya lyo, era onsanyusizza. Obanga nkusanyusizza, njigiriza amakubo go ndyoke nkumanye era neeyongerenga okusanyusa. Njukira nti eggwanga lino bantu bo. Mukama yeebazibwe. Musa agenda ne Mukama. Musa atambula ne Katonda naye amugamba nti neeraga, njigiriza amakubo go. Haleluya. Byewuunyisa. Musa azze alaba Katonda by'akoze. Era okuva lwe yamuyita okutuuka wano we tuli, azala abo bunene bwa mukama, azala abo enjazi nga zivaamu amazzi, azala abo ennyanja nga zeeyawula, azala abo emmaanu ng'egwa buli lunaku. Naye akyalina ennyonta ey'okuyaayaana okumanya Katonda. Kati neewuunya ffe, simanyi biki bye tulabye ku Katonda ebisinga Musa bye yalaba. Tugamba nti ebyo bimala. Nze Katonda namutegeera, sikyetaaga, ffe tetukyasabirwa. Waliwo abantu ab'ekika bwe batyo. Agamba nti ffe tetukyasaba, twebaza bwebaza. Aleluya, Mukama twamutegeera. Teri atuuse kwe waggulu eri naga nti kati nze namutegeera wano sikyetaaga kwongerwako. Aa, Katonda. Buli lunaku olukya tulina ekika kye tulina okumuyigako. Bwe tubanga tumumanyanga kumumalayo tumunoonye kubanga akyayinza okulabika. Kama yeebazibwe. Zabbuli 84 10. Waliwo ebigambo ebinsanyusa wano Dawudi byayogera agamba nti okumala olunaku lumu mu mpyazo kisinga okubeera emyaka 10 mu bifo ebirala. Njagala okuba omuggazi mu nnyumba ya Katonda wange okusinga okubeera mu weema z'abakola ebibi. At least naayera, Dawudi bw'agamba, naye nga sigenze mu weema z'abakola ebibi. Olunaku lumu bwe luti, agamba lumusingira emyaka 10. Ekyo kye kyali ye levo gy'alabirako Katonda nti ne bwe mmala bumazi lunaku lumu, tekitegeeza nti Dawudi yamala olunaku lumu n'agamba kati kiwedde, nze mumazi, mumfunye biwedde. Agamba nti olunaku lumu bwe luti lunsingira emyaka 10. Obwo bwe bunene bw'enkolagana yaffe ne Katonda nti ne bw'oba jasi eddakiika n'ogiwaayo n'ogamba Mukama kino, Mukama nkwebaza, Mukama osaanidde. Ekyo kisinga bingi kaso kikola ng'okijja ku mutima gwo. Bwe tumatizibwa n'enkolagana oba n'entambula yaffe ne Katonda n'ogamba nti kaakati nze we natuuka namumala, ekkubo lyaggwayo lyakoma, sikyeyongera. Tuba tutandise okwekkiriranya. Kubanga omanya nti gwe buli w'obaako w'otuuse ekiddako, w'otuuka ewasembayo kitegeeza oba ogenda kukkirira wansi. Ate nga buli gye tukoma okumanya Katonda, metulaba obulungi bwe, gye tukoma okweyongera okumunoonya n'okumwagala. Buli we mmanya nti Katonda mulungi, buli we ndaba ekisa kye, buli we ndaba okusaasira kwe, bino binsikaasikanya okweyongera nti ne bwe mba nnafuwa, kubanga tunafuwa. Nze waliwo emirundi gye ntuula ne ŋŋaaka, luno ŋŋenda kusaba essaala etabangawo. Nsinza osaba eddakiika ŋŋaaka, ŋŋenda okudda engulu nga n'amiina asimayo oba nagy'atudde. Nga twantutte naye ekyo kiba tekimmala, ŋŋamba Mukama nja kuddamu nsabe newankubadde nasumagidde luli. Mukama omulungi yeebazibwe. So Katonda waffe akyalabika, Katonda waffe atwagala nnyo era atuwadde ekisa kye okumunoonya ne tumulaba. Naye bwe tugamba nti anze biri bimala, binalabako bimala, akyayina ebipya bingi, akyayina engeri gy'asobola okutweragamu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama atuyise okubeera mu nkolagana naye buli kaseera. Olunyiriri lw'14 mpaka ku lw'2 wagamba, Mukama n'addamu nti n'agenda naawe era n'akuwummuza, n'akuwummuzanga. Musa n'agamba nti obanga twogende naffe totujja wano, kale abantu balitegeera ku ki nti nkusanyusizza nze n'abantu bo, si lwa kubanga onooba ogenze naffe ne tuba banjawulo nze n'abantu bo nga twawukana ku bantu bonna ab'oku nsi? Awo Mukama n'agamba Musa nti nzija kukola ekyo kyennyini ky'onsabye, onsanyusizza era nkumanyi awamu n'erinnya lyo. Musa n'agamba nti nkwegayiridde ndage ekitiibwa kyo. Mukama n'agamba nti nzija kugyayo obulungi bwange bwonna nga mbuyisa mu maaso go era nzija kukutegeeza erinnya lyange Mukama. Buli gwe nnaayagalanga okukwatirwa ekisa naamukwatirwanga ekisa, na buli gwe nnaayagalanga okusaasira naamusaasiranga. Era n'agamba nti naye toyinza kulaba maaso gange kubanga tewali muntu antunulako n'aba mulamu. Mukama damu okusaba kwa Musa okwo kugenda na yamgandi tujja kugenda ngabo osabye tugenda kugenda namgama nsaba okulaba amaaso ge kama namgandi togenda kundaba amaaso kubanga teri muntu andaba amaaso naba mulamu mukama damu okusaba kyekisooka ne wankubadde Musa kyali asaba kyalabikanga ekizibu nga kiriko naka kwa kulizo naye mukama yawulira na damu okusaba kwa Musa naffe kitugwanira okugenda mu maaso ga Mukama buli tugenda okusaba nga tumanyi nti Katonda waffe awulira era ddamu okusaba. Si weewaawo. Waliwo by'osaba n'ogamba naye oba kino nandikirese Mukama kiyinza omukaluubirira oba kinene nnyo oba kikaluubirira ggwe naye ye Mukama mwesigwa era ayinza byonna. Obanga yagamba Musa ekitasoboka omuntu omulala yenna ky'atasabangako. Namugamba kale nja kikola bwenti. Naye nga yasigalanga zeemu okusaba kwe. So naffe kitugwanidde okugendanga maaso ga Mukama nga tumugamba nti Mukama tewali kitasoboka eri ggwe. Tewali kitasoboka eri abo abakunoonya. Musa yalaba Mukama. Bangi tusaba Katonda atwerage nga bwe yeeraga Musa. Waliwo abangi abagamba Mukama nga Musa bwe yakulaba nange bwe njagalira ddala okulaba nga bwe wasaanuusa ensozi nga bwe yawula ennyanja nga togamba bugambi lwaki kolwa ekyo naye ng'oyagaana olabe bwe Mukama Katonda alabika naye emirundi emingi ekitugaana okumulaba kwe kubeera nti amaloboozi eddoboozi lye tubeera tulowooza lina engeri gye tulina okuliwuliramu. Obaffe tubeera n'enkola gye tutaddewo nga tumanyi nti Mukama nze njagala nkulabe bw'oti. Njagala nkulabe ng'ova ku Kampala Road. Ng'oweta awo ku luwumu ojje. Naye ng'enkola ze yagamba nti nze nja kuyita wano. So buli we tubeera n'enkola gye tumanyi nti bweba yalabikira Musa, Musa yakola bw'ati n'atuula ku jjinja n'akola bw'ati nange kankole ekyo mulabe. Oyinza okumulinda n'otamulaba n'ogamba Mukama si mwesigwa. Naye nga mwesigwa. Nti bwe tuggulawo omutima gwaffe mu ngeri yonna gy'ayagala okulabikamu ajja kulabika era alabika kubanga alabika. Mukama omulungi yeebazibwe. Mukama ayinza okulabika mu ngeri ez'enjawulo ne mu mbeera efaanagana. Embeera eyinza okubanga efaanagana ng'eyange efaanagana n'eyiyo naye nga togenda kumugamba nti nga bwe wayita mu gundi n'okola bw'oti ne bw'oti nange nkolera kino. Fe tugulawo buguzi mitima gyaffe ne tumugamba Mukama kino kye nsaba. Nsaba okulaba ekisaakyo mu mbeera efaanana bw'eti ne bw'eti. Ekitundu ekisembayo olunyiriri olw'abirimu olumu mpaka ku lw'abirimu esatu lugamba. Mukama n'agamba nti waliwo wano okumpi nange ekifo ku lwazi. Kw'onooyimirira ekitiibwa kyange bwe kinaaba kiyitawo n'akuteeka mu mpataanya mu lwazi. Ne nkubikkako omukono gwange okutuusa lwe nnaamala okuyitawo. Oluvannyuma omukono gwange n'aguggyawo n'olaba amabega gange. Naye tojja kulaba mu maaso gange. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama ategeeza Musa nti waliwo okumpi nange ekifo ku lwazi kw'onooyimirira. Nabadde ntunuulira ebigambo bino ne ndabanga Katonda ageraageranya ekifo ekiringa ekyobuliwo nti Katonda alina waali katugambe atudde wano okulyana n'omuzindaalo. Newankubadde nti entebe ye teyali awo nga ali awo wennyini naye agamba nti waliwo wano nange okumpi nange okuliraana nange wano waliwo ekifo. Mukama yeebazibwe. Waliwo wano okumpi nange ekifo ku lwazi. Kw'onooyimirira. Kubanga Musa ye by'ategeera ebimu alaba birabe n'amaaso ge ne Mukama amutegeeza nti waliwo ekifo wano okumpi nange kw'onooyimirira okundaba. Wano Mukama ayogeranga ali mu kifo ekyobuliwo era nti Musa n'ayimirira ku lwazi alabe ekitiibwa kya Katonda. Ekifo kiri kumpi ne Mukama bw'ayogera Yokaana emu olunyiriri olusooka paka ku lwokuna Yokaana essuula esooka olunyiriri olusooka paka ku lwokuna wagamba kigambo yaliwo ng'ensi tennatondebwa. Kigambo yali ne Katonda era kigambo yali Katonda. Oyo, okuva ku lubereberye yaliwo ne Katonda. Ebintu byonna byatondebwa ku lulwe. Era tewali kintu na kimu ekyatondebwa nga taliiwo. Mu ye mwe muli obulamu era obulamu buno ne buba ekitangaala eri abantu. Ekyo ekifo ekiriraanye Katonda, ekifo ekiri okumpi ne Katonda. Musa kw'anaayimirira alabe ekitiibwa kya Katonda. Kitulaga olunyiriri luno. Luviyayo ddala bulungi nti ekigambo ku lubereberye yaliwo, yali ewali Katonda n'aba Katonda. Oyo ye Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu Kristo lwe lwazi era ye kigambo eyali ewali Katonda. Mu Kristo Yesu tulina ekifo mwe tulabira Katonda. Buli alina Yesu Kristo alina ekifo mw'alabira Katonda. Tebagenda kugamba nti genda onaabe emirundi etaano mu nnyindo ne mu kamwa naawa otunule wana wa otunule wano otunule wali. Bw'oba nga wafuna Yesu Kristo ng'atambula naawe, olina ekifo mw'olabira Katonda. Tali ku lusozi gundi na gundi nakiwa mirembe na wana wa ali wamu naawe. Mukama yeebazibwe. Olunyiriri olwa Yokaana 14, olunyiriri olusooka paka ku lw'omukaaga wagamba, omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Mukkirize Katonda, nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebisenge bingi, era ngenza okubateekerateekera ebifo. Singa tekiri bwe kityo, nandigambye. Bwe ndimala okubateekerateekera ekifo, ndikomawo. Ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe gye muba mubeera. Era gye ŋŋenda, ekkubo mulimanyi. Tomasi n'amugamba nti, Mukama waffe, tetumanyi gy'olaga, kale tuyinza tutya okumanya ekkubo? Yesu n'addamu nti, nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali n'omu ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Musa kwe yayimirira ku lwazi okulaba Katonda, Yesu anaavaayo n'ayogera n'obuyinza nti, nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Teri n'omu ajja eri Kitange okujjako ng'ayise mu nze. Teri kkubo ddala. Ekkubo katugambe liri defined, lyaluŋŋamizibwa dda nga ye Yesu Kristo. Naye ffena tuli mu kkubo eryo, ffena abali wano. Oba abamu tuli ku kkubo. Waliwo okubeera mu kkubo, waliwo n'okubeera ku kkubo, bya njawulo. Waliwo abali mu kkubo naye nga bagenda mu direction endala. Haleluya. Ekimu kubinsanyusa ku Katonda kubanga ye munene. Eri abamukozesa obubi naye ate ng'abalaba nga bafunamu. Bali mu bulokozi banoonya bintu ku Katonda. Naye ate munnange mu bulimba kubanga gwe bakutteko munene era bamala abamu ne babifuna ne bagenda. Kuba mwesigwa erinnya lye ddene nti n'abali erimbikamu nabo balaba obulungi bwe. Si mulungi. Sigamba nti oli erimbikemu naye oli mu kkubo. Yesu Kristo lye kkubo. Kama ffe yeebazibwe. Katonda asuubiza era atuukiriza. Katonda takola kusinziira ku bulungi bwaffe wabula asinziira ku bulungi bwe. Era yatuwa ekkubo Yesu Kristo mutuyinza okuyita okumusisinkana. Amiina. Era tunuulidde emmeeme eyeenenyezza nti abo abeenenyezza bagenda kutambula wamu naye. Balina enkolagana ne Katonda, enkolagana entaggwaawo. Era batugambye nti n'abandisaanye okubonerezebwa abasonyiwa. Simanyi kiki wakola ky'owulira nti ggwe okuŋŋaana bukuŋŋaanyi lwa kukuŋŋaana. Naye Katonda waffe mwesigwa. Amiina. Era bw'oba nga tomukkirizanga oli ku kkubo, kano oli ku kkubo naye osobola okubeera mu kkubo. Haleluya. Kama tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'ekigambo kyo, tukwebaza kubanga oli kkubo. Tukwebaza kubanga watuwa olwazi olw'edda n'edda, kubanga watondawo enkolagana wakati waffe ne Yesu Kristo. Okuyita mu Yesu Kristo, watondawo enkolagana wakati waffe naawe Mukama. Osaanidde ow'ekisa ekingi, osaanidde ayinza byonna. Era Mukama Kabaka wa bakabaka, tusaba nga tuva mu kifo kino, tuyige Kabaka wa bakabaka okunoonya amaaso go, kubanga oli Katonda alabika, oli Katonda abeerawo, oli Katonda abeera naffe, oli kkubo omuntu yiyita okulaba ekisa n'okusaasira kwo. Osani de ayinza byonna, osani de obulokozi bwaffe, osani de olwazi lwaffe. Erinnya lyo liwewe teno n'ekitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina.